Ohjelmamme jatkuu. Viikon tikkaohjelma jatkuu. Vieraana ohjelmassa minulla on Hengen uudistus kirkossamme -yhdistyksen toiminnanjohtaja Marko Huhtala ja toimittajana Timo Tikka. Marko, tällä hetkellä sinun käyntikortissasi lukee, että olet toiminnanjohtaja Hengen uudistus kirkossamme -liikkeessä. Miksi lähdit papin tehtävästä toiseen papin tehtävään?
Se on tietysti pitkä kysymys sekin, että pitkäänhän olen ollut hengenuudistusliikkeessä mukana ja sitten siinä papin työn ohessa olin hallituksessa ensin ja varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, ja sitten se johti tähän, että lähdin sitten toiminnanjohtajaksi. Kyllä mä koen, että tämä on niin kuin mun semmoinen kutsu puhua näistä asioista. Ja sitten mulla on sydämessä semmoinen voimakas, että itse kun on kokenut niin kuin herätyksen, että sen mitä tapahtuu, kun kohtaa todella Jeesuksen, niin mä jotenkin niin kuin kuljen sillä lailla, että mä etsin sitä samaa ympäriltäni, että missä tapahtuu sitä, missä ihminen todella kohtaa Jeesuksen.
Muutamalla sanalla, Marko, millainen on organisaationa tai järjestönä tämä hengenuudistus kirkossamme?
Me ollaan hyvin, hyvin tämmöinen rento organisaatio siinä mielessä, että me toimitaan. Meillä ei ole kiinteistöjä muuta kuin tietysti se, mitä tarvitaan pakosta, joitakin toimistoja ja muita. Ja me ollaan aika paljolti toimitaan vapaaehtoispohjiin. Eli ollaan sillä lailla se, mitä kirkko peräänkuuluttaa tänä päivänä, niin me teemme sitä. Ja tietysti sitten siihen kuuluu se, että itse on toiminnanjohtaja, sitten meillä on järjestösihteeri olemassa, sitten ostetaan tiedotuspalveluita paljon, ja sitten meillä on erilaisia julistajia, jotka tekee keikkaa ja niin poispäin. Mutta me ollaan hyvin tämmöinen uskonvarainen järjestö ja rakennutaan hyvin, hyvin sen uskonvaraan.
Kuinka pitkällä aikavälillä te olette toimineet? Kuinka pitkälle menee teidän juurenne tai historianne?
Meidän juuret menee itse asiassa sinne helluntaipuolelle Niilo Ylivainioon ja sieltä levinneeseen, kirkkoon levinneeseen karismaattiseen herätykseen. Eli noin 40 vuotta on se säde, millä on tämä.
70-80-luvun vaihteessa.
Joo, 78 on perustettu hengenuudistus sitten, kun huomattiin, että hyvänen aika tämä pyhä henki toimii luterilaisessa kirkossakin.
Olet toiminnanjohtajana tässä. Onko sinulla jokin erityinen kokemus, joka on saanut sinut heräämään siihen, että Jumalan pyhä henki on persoona ja hän on todellisuus ja olet halunnut antautua enemmän tähän työhön?
Varmaan se on tullut sitä kautta, että itse on kokenut ja armolahjat ja kaikki nämä on tullut hyvin todelliseksi. Ja jotenkin itse on tullut niin kuin sen työn piiriin rakastetuksi. Eli nähnyt sen, että mikä voima on rukouksessa, miten tätä papin työtä voi tehdä siitä lähtökohdasta, että sulla on esirukoilijat, sulla on ihmiset, jotka todella tukevat sinua rukouksin eteenpäin ja rukoilevat sun puolesta ja saat elää siinä rukouksen ilmapiirissä. Ja mun mielestä se on ainut mahdollisuus niin kuin tehdä hengellistä työtä. Jos sun ympärillä ei ole sitä seurakuntaa, niitä ihmisiä, jotka niin kuin kannattelee rukouksen sun työtä, niin se on suhteellisen mahdotonta. Ja tietysti itselle nämä asiat on tullut niin eläväksi heti uskon alkutaipaleelta ja ollut koko ajan, että kyllä se on ollut se sytyke siihen, että miksi haluan tehdä tätä työtä. Ja sitten myös se Jumalan antama hätä tästä kansasta, tästä kirkosta. Että kirkkoakin on helppo niin kuin arvostella ja haukkua, mutta sitten se, että voiko sitä rakentaa ja rakastaa. Ja mun mielestä sitä ei voi muulla tavalla kuin rukoilla ja toivoa sille, että se hengellisesti uudistuu.
Käsittääkseni kirkossa on niin sanotusti viralliset Jumalan palvelukset ja sen ympärille rakennettu toiminta, mutta sitten siellä on tämmöisiä kirkon herätysliikkeitä. Mitenkä, Marko, määrittelet tämän hengen uudistus kirkossamme? Onko se myöskin tällainen herätysliike?
No on se tietyssä määrin herätysliike, että me tietysti koordinoidaan hienosti sanottuna tätä karismaattista uudistusta, mutta en mä koe nyt, että me nyt ihan sillä lailla ollaan herätysliike, mitä se sana tarkoittaa niin kuin tämän päivän elämässä. Ehkä me olemme edistämässä, että syntyisi uusia herätyksiä, rukoilemassa niitä uusia herätyksiä. Et me ollaan siinä mielessä liike, joka haluaa tehdä itsensä tarpeettomaksi. Eli me teemme työtämme, että me olisimme täysin tarpeettomia. Seurakunnat alkaisi elämään. Seurakunnassa olisi itse niitä herätysliikkeitä.
Mitenkä, Marko, tämä hengenuudistus kirkossamme toiminta sitten istuu tai nivoutuu tai otetaan vastaan evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja sen seurakunnissa?
No, tällä hetkellä on ollut hyvä tilanne tehdä työtä. Onhan toki sitten sana karismaattisuus pitää sisällään jo niin paljon, että joillakin on tämmöisiä mielikuvia karismaattisuudesta ja se aiheuttaa ongelmia, mutta sitten kun saa olla purkamassa niitä ehkä vääriä mielikuvia, niin kyllä meidät otetaan hyvin vastaan. Ja me ollaan määritelty niin, että me halutaan tehdä, siis Pyhän Hengen ensimmäinen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Ja me ollaan Kristus-keskeisestä karismaattisuudesta puhutaan. Ja kyllä se tähän maaperään uppoaa ihan hyvin tänä päivänä. Tokihan ihmisiä on, jotka vierastaa, mutta karavaani kulkee ja koirat haukkuu.
Niin, sana karismaattisuushan ei ole ihan yksiselitteinen, vaan siihen liittyy erilaisia mielikuvia ja jopa tunteitakin. Hiukan jo vastasitkin tähän kysymykseen, mutta miten sinä määrittelisit, millaiseen karismaattisuuteen te haluatte pyrkiä tai miten teidän tilaisuuksissanne tämä karismaattisuus ilmenee?
No, se ensimmäinen määritelmä on se, että kun mä opetan Pyhän Hengen työstä, niin mä opetan sen taulun kehykset, jota mä sanon, että joku sitten kun kirjoittaa muistelmat, niin muistaa kirjoittaa tämä, että se aina jakso sanoa siitä asiasta. Eli taulun kehyksissä lukee, että Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen. Ja sitten kun se karismaattisuus, se hengellinen elämä sopii sen taulun kehyksen sisälle, niin silloin ollaan niin kuin terveillä jäljillä. Ja totta kai siihen kuuluu kaikki Jumalan antamat lahjat. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kuinka moni suomalainen kristitty uskoo siihen, että Jumala on todellakin sama tänä päivänä, kun hän on ollut vanhassa testamentissa tai uuden testamentin kirjoitusaikoihin tai alkukristillisyyden aikana. Ja siihen kuuluu armolahjat, koko se laajuus. Meillä on yli 30 lahjaa löytyy Raamatusta, enkä mä usko, että se nyt ihan kaikki siinäkään on, että kyllä niitä jokainen aika myös muuttaa Jumalan työtä. Sanoma pysyy samana, mutta koska Jumala saarnauttaa evankeliumin jokaisen ajan kulttuuriin, niin totta kai siinä tarvitaan erilaisia armolahjojakin myös. Mutta tämä laajuus, ettei keskitytä, helposti karismaattisuudessa keskitytään ihmelahjoihin. Että puhutaan parantamisesta tai profetoimisesta tai kielillä puhumisesta, mutta että olisi koko tämä laajuus käytössä. Ja sitä kauttahan seurakunnasta tulee elävä Kristuksen ruumis.
Minkälainen kokemus sinulla on nyt niistäkin tilaisuuksista, joissa olet ollut ja joita olet ollut järjestämässä? Koetaanko Suomen Sionin, jos näin hienolla sanalla sanotaan, Suomen Sionin keskuudessa armolahjojen toimintaa, Jumalan armon hengen vaikutusta?
Kyllä me koetaan sitä näissäkin tilanteissa ja mä oon monesti sanonut, että meillä on kirkossakin semmoinen vähän hassu tilanne, että se julkisuuskuva on joku toinen kuin se, mikä on sitten se, mä kuvaan sitä, mä aina sanon, että mä teen työtä maanalaisen armeijan kanssa. Eli siellä on valtava joukko sydämen kristittyjä, joille tämä elämä on täysin totta. Ja se pulpahtelee esiin. Minusta oli hieno, me oltiin Kalajoilla pitämässä kesäjuhlaa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna ja siis nähdä se, kun nämä ihmiset tulee yhteen. Mitä tapahtuu Jumalan palveluksessa, kun se on todella kuva taivaasta? Siellä toimii koko se Jumalan suuruus, mitä hän on tarkoittanut. Et kun ihmiset sanoo, että kun se tulee yhtäkkiä eläväksi, se ei olekaan enää kaava, vaan Jumala alkaa toimimaan siinä missä me ollaan tultu yhteen. Ja siitä tulee todella se Kristuksen näkyvä ruumis. Niin se on oikeastaan aika hämmästyttävää nähdä.
Sairaiden parantumisen, kielillä puhumisen tai voimatekojen, armolahjojen lisäksi mainitaan siis armolahjoja, jotka liittyvät viisauteen, ymmärrykseen, uskoon. Oletko saanut henkilökohtaisesti apua näiltä alueilta?
Kun lähtee Jumalan työhön ja Jumala kutsuu johonkin työhön, niin Jumala varustaa siihen työhön. Mutta Jumala varustaa työhön. Et meillä on valtava määrä kristittyjä Suomessa, jotka odottaa kirkon penkissä, että Jumala varustaisi. Ja eivät ymmärrä sitä, että Jumala on jo varustanut, kun he vaan lähtevät liikkeelle. Hyvä veljeni kanssa ja monen tunteman papin Yrjö Niemen kanssa eilen puhuttiin, että on se kamalaa, että Jumala joutuu käyttämään tämmöisiä ihmisiä, jotka ei osaa yhtään mitään. Mutta joilla on päässä sen verran vikaa, että ne uskaltaa lähteä liikkeelle, eli seuraamaan sitä Jumalan kutsua. Eli heittäytyy sen mukaan, mihinkä Jumala kutsuu, ja Jumala varustaa siihen ihmeellisesti lahjoillaan. Eli ne lahjat on käytössä, mitä siihen tarvitaan.
Kun jonkun seurakunnan yhteydessä on tilaisuus, jossa mainitaan, että sen järjestää tai siinä on mukana hengenuudistus kirkossamme toiminta, niin minkä tyyppinen ja rakenteinen tuo tilanne on?
No meidän perinteinen, siis se mikä on tuotu Suomen kirkkoon, on sana- ja rukouksen illat. Yleensä esirukouspalvelu. Kaikki tämä on tullut hengenuudistusliikkeen kautta. Moni ei huomaa sitä, että näin on käynyt. Mutta siihen liittyy sanan julistus, niin kuin se on kirjoitettu. Siihen liittyy yleensä ylistys, ylistysmusiikki, ylistäminen. Siihen liittyy rukouspalvelu, sairaiden puolesta rukoileminen, erilaisten asioiden puolesta rukoileminen. Et ne on niin kuin läsnä, jotka pitäisi olla tietysti meidän jokaisessa Jumalan palveluksessa kaikessa muussakin läsnä nämä asiat.
Kuvaisitko ilmapiiriä levolliseksi ja rauhalliseksi?
Joo, kyllä mä kuvailisin sitä, että mä oon aina sanonut, että Pyhä Henki on turvallinen. Ja nythän mielikuva karismaattisuudesta on se, että joku huutaa tai kaatuu. Mutta ei tätä tarvitse suurella metelillä tehdä. Minusta hienoja esimerkkejä on englantilaiset karismaatikot, kun englantilaiset papit he ovat hyvin tämmöisiä brittejä, hyvin hillittyjä ja hallittuja, kun he rukoilevat ihmisten puolesta, kun näkee, että ihmiseltä valuu kyynelet, he ottaa nenäliinan taskusta ja ojentaa, ja se kaikki tapahtuu hyvin korrektisti, eli ei meidän tarvitse omalla jalan polkemisella tai käsien taputtamisella tai huutamisella tehostaa Jumalan työtä, että kyllä Jumala tekee työnsä ilman meitäkin, toki käyttää meitä siinä.
Ja ehkäpä ihminen voi kokea Jumala-yhteydenkin parhaimmillaan, kun saa olla oman temperamenttinsa tai luonteensa kanssakin sopusuonussa. Eli kun olemme suomalaisiksi syntyneet ja perusluonteeltamme tällaisia, niin tällaisenaan saamme häntä lähestyä.
Joo, meidän sisarliike New Vine, joka on Englannin anglikaanikirkosta lähtenyt, tullut kyllä Suomen vapaakirkon kautta. Siellä on yksi hyvä arvo. Esimerkiksi ylistyksestä, että paikalliseen kulttuuriin sopivalla tavalla. Eli ei meidän tarvitse niin kuin repeytyä minnekään, koska se voi olla aika rankkaa monelle ihmiselle niin kuin muotoutua johonkin muuhun kulttuuriin. Tosin sitten kyllähän Pyhä Henki on aina niin kuin antanut tämmöisiä voimakkaita hengenaikoja, niitähän on koettu kirkossa. Just eilen puhuin yhden ihmisen kanssa siitä, miten Rovaniemen kirkon entinen suntio oli valitellut sitä, että kun lestadiolaisten kokousten jälkeen hän joutui keräämään kattokruunusta naisten huiveja, koska he olivat tanssineet keskikäytävällä ja kiittäneet Jeesusta ja huutaneet, että ole kiitetty Herramme Jeesus. Niin kyllä meillä on hengen voimaa koettu ennenkin, ja siltähän tulee tämä sana hihuli. Eli se on kyllä ihan kirkkotekoista se hihuli-sana. Voihan Pyhä Henki ilmestyä näin, ja voidaan kokea kaatumisia, voidaan kokea erilaisia ilmiöitä, eikä niitäkään pidä rajata ulos. Mutta silti mä korostan aina sitä, että Pyhä Henki tekee niin, että Pyhä Henki ei riko ketään, kenenkään sielua. Eli vaikka Jumala joskus voi meitä laittaa sirpaleiksi ja koota uudestaan, niin Pyhä Henki itsessään ei tule ketään ihmistä niin kuin rikkomaan sielullisesti, että hän joutuu tilanteeseen. Silloin on aina ihmisten voimista kysymys.
Kun ihminen on henki, sielu ja ruumis, ja me voimme reagoida ulkopuoliseen tai sisäiseen vaikutukseen. Marko, mitä sanot henkilölle, joka kysyisi sinulta, että miten minä voisin erottaa vai voinko minä yleensäkään erottaa kohdallani omia tunteitani ja Jumalan hengen vaikutusta?
Nämä tunteet on semmoinen mielenkiintoinen alue, ja ainahan karismaattisuudesta sanotaan, että se on tunnekristillisyyttä jossakin määrin. Ja totta kai tunteet pitää kuulua. Se olisi hassu, jos Jumala on luonut meidät todellakin tunteviksi ihmisiksi, että miksi me emme voisi kirkossa tuntea, että meidän pitää mennä jääkiekko-otteluun tuntemaan tunteet, ja sitten kirkossa meidän pitää olla hiljaa rauhallisesti, tai että niitä tunteita ei saisi tuntea. Mutta se, mitä Jumala tekee, niin Jumala tuo aina rauhansa. Ja Jumalan rauha on kaikkea ymmärrystä ylempi, eli kaikkia meidän tunteitammekin ylempi. Ja Jumalan työ tuo aina Jumalan rauhan.